Vi audas prelegon de doctoro Arthur Baur. En la lasta jaro estis muntita en la engadina villaggio Zuz expozicio. Gi concernis la elmigradon de grisonai sucragistoi al tre multai locoi en la tuta Europa continento. Tio estas tre aparta, ec stranga fenomeno, kiu en multai rilatoi estas surprisa. In la nuna somero la sama expositio estis montrata en la Svisa Nazia Museo en Zürich, kaj tie mi povas rigardi gin kaj nun raporti pri gi. La expositio consistas el 140 objektoj, plejparte bildoj kaj dokumentoj. Ili revivigas la historion de la grizona elmigrado inter la 17 kaj 19 jarcentoj. Mi diris grisona, sed pli exacte mi devus diri engadina, char el tiu alta valo cae la naibara poschiavo ocasis tiu elmigrado, quio estis tiel intensiva che la granda archivisto Dolf Kaiser, quius trastudis tion epocon, povis nomi sian fundamentan libron Prescau popolo de sucragistoi. Sen li, tiu expositio ne estus ebla. Mi devas substreki, che la expositio ne estas morta collecto de documentoi, sed gi estas arrangita cae installita kiel unu el la multai cafeioi, respektive sucrageioi, disvastigitai tra tuta Europo, appartenantai al engadinanoi, cae nun la visitanton bonvenigas la agrabla odoro de fresca caffo cae de frandajoi, ciuin la visitantoi povas gustumi sur loce. Do, por comenzi ce la comenzo. Engadino principe estas tre mal riccia valo, cie la agriculturo ne povas nutri multain homoin pro la granda altezzo, ca la elmigrado estis economia necessezzo. Hodiau la regiono prosperas dank al la turismo, sed tiu ja estas tute moderna fenomeno. Kiel tio okazis, che la engadinanoi farigis la grandai faculoi pri sucrajoi? Tio estas iom mistera. Estus pli facile clarigeble pro kiu la jurasanoi farigis la grandai horlogistoi e la alia flanco de Svislando. La preferata celo de la elmigrantai engadinanoi estis comence Italio, principe Venezio. Unue gine estas mal proxima, cae due la itala lingvo estas facile lernebla por la romancioi. En engadino onia parolas romance. Iu engadina metiisto, oni nestias exacte kiu ca kiam, en Venezio el trovis che la metio de la sucragistoi tie ne estis bone cultivata de la locai en loggiantoi. Quancam, dank alla rilatoi de Venezio cun Oriento, la turcai frandajoi estis tie jam conatai. Tiu persono estis successa in citiu faco, ca nun li venigis parenzoin kiel helpantoin, tiui anca lernis tiun arton, ca tia maniere la afero disvastigis. Ien uno el la secretoi de la successo de la elmigrintai engadinanoi estis che iliciam completigis sian entreprenoin per parenzoi au anoi de la origina villaggio, che crome ili edzinigis knabinoin de la sama loco. Al tio ancau contribuis che estante protestantoi ili ne povis bone mixisin cun la italae catolicoi. La nombro de engadinanoi in Venezio estis proximume 1000 en la iaro 1766. Tiam, la harmonio inter la registaroi de Venezio cae de Grisono rompigis, cae la grisonae fremduloi in Venezio farigis victimoi de la politica rivalezzo inter Milano cae Venezio. Cae tiam ili cioi estis elgetitai. Seque, ili sercis occupon en aliae regionoi de Europo, cae tie felice intertempe iam estis establita la renomo de la engadinae sucragistoi. Estas strange che la vorto conditoro ne existas en Esperanto. La engadinanoi ne nur bacis cucoin, ili transformis sia in buticoin an cafeoin, por cio oni usas en multae lingvoi la vorton conditoreio. En tuta Europo, trovigas 600 locoi cie engadinanoi laboris cil sucaragiae faculoi. Ofte estis nur unu sola persono qui pri cio oni posedas documentoin, dum en aliae locoi ec estis tutae colonioi. Exemple, en Modena, Italio, tri engadinae firmaoi unuigis cae instalis en diversae urboi en tute 13 buticoin con 16 dungitoi. Tio iam estis pezzo de moderna cateno de negozoi. Verai, grisonae colonioi ancau formigis en Firenze, Genova, Torino, Trieste. Tie ili ancau havis proprain tombeioin, cae in Trieste ec propran pregeion. En Germanio la engadinae sucragistoi comencis sian agadon en 1743, cat tie ili estis successai en multae locoi. La plei fama conditoreio estis tiu de Josti in Berlino. Gi existis gis 1943, tiam bombo detruis gin. La cafeo Josti farigis cultura centro en Berlino antau la unua milito. Al Scandinavio la engadinanoi expansis ancau iam en la decoca iarcento, cae en 1820 la Dana Regio ec malpermessis la fondon de novae firmaoi de Svisoi cae la venigon de novae helpantoi e la propra lando, char li opiniis che la Svisoi iam esas tro multai. Tamen, en 1862 la familio Cloetta povis fondi cioccoladan fabricon cun filialoi en Oslo, Malmö ca Linköping. Gi estis tre prospera, sed en 1930 gi transiris en alia in manoin, sed la nomo restis. En Austrio, quio havas propran cafean tradizion, ne ec estis engadinae colonioi. Ancau Anglio ne estis preferata celo de la elmigrantoi. Sed pli favoro estis Hungario. La cafeo in Miskolc hodiau havas locon in la Museo pri Commerzo ca Gasteioi in Budapest. Tre interesa estas la facto che la engadinanoi estis tre successai in la Zara Imperio. Ili establis sia in buticoi in Kiev, Odessa, Minsk, Petersburg, Vilnius, Cracovio ca aliai. La unua conata dato el Varsovio estas 1780. En 1789 estis fondita la cafeo Lurs en Varsovio, quio trovis tre favoran situon en la urbo cae farigis la plei brila tia gasteio en Varsovio. La tuta commerzo tia spezzo tiam estis en la mano de grisonanoi. Non mi debas resigni pri pliai detaloi, precipe Francio ca Hispanio meritus pli detalan pritractadon. La successon de multai e la elmigrintoi pruvas hodiau ancau la pompai domoi, cioin ili, retiriginte, construis al si en la engadina villagioi. Tamen, la iama engadina dolcia imperio ne plu existas, iam rompigis la heredae dinastioi, au militoi che statigoi detruis la firmaoin. Nur unu restis gis hodiau. Tio estes la cafeo Schukan in Münster, Germanio. Gi ancora nun estes en posedo ca estrado de la origina familio. Mi audis prelegon en Esperanto el Svislando. Gis reaudo.